Samueli wa mbere murango wa 13. Na rĩrĩ, Saulu akinyĩtie mĩaka 30 rĩrĩa ambĩrĩirie gũthamaka. Agĩthamakĩra Isiraeli mĩaka 2, nake Saulu agĩthurĩra andũ a Isiraeli 3,000 nao andũ 2,000 thĩiniĩ wao, acio magĩikara na Saulu Mikimashi, ona kĩrĩma-inĩ kĩa Betheli. Nao arĩa angĩ 1,000 magĩikara na Jonathani kũu Gibea ya Benjamini. Nao andũ arĩa angĩ akĩmera mainũke hema-inĩ ciao, mũndũ o mũndũ. Nake Jonathani akĩhũra kĩhingo kĩa Afilisti kĩrĩa kĩarĩ Giba. Nao Afilisti makĩigua ũhoro ũcio, nake Saulu akĩhuhithia coro bũrũri ũcio wothe, akiuga atĩrĩ, Ahibirania ta nĩ maigue. Nao Aisiraeli othe magĩkĩigua gũkĩrwo atĩ Saulu nĩ ahũrĩte kĩhingo kĩa Afilisti, na atĩ Aisiraeli nĩ mathũrĩtwo mũno nĩ Afilisti. Nao andũ makĩũngana marũmĩrĩre Saulu o kũu Giligali. Nao Afilisti magĩkĩũngana nĩguo mahũrane na Isiraeli, marĩ na ngari cia ita 30,000 na andũ 6,000 arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi, na andũ angĩ maigana o ta mũthanga ũrĩa wĩ ũgũrũ-inĩ cia iria nĩ kũingĩha. Na makĩambata makĩamba hema ciao Mikimashi, mwena wa irathĩro wa Bethi Aveni. Na rĩrĩa andũ a Isiraeli meyonire atĩ mehairũ nĩ ũndũ andũ nĩ macingĩtwo mũno, hĩndĩ ĩyo andũ makĩhitha ngurunga-inĩ na ithaka-inĩ nduru na ndwaro-inĩ cia mahiga na marima-inĩ ma ndũire ona marĩa menjetwo ma maĩ. Na rĩrĩ, Ahibrania amwe nĩ maringĩte mũrimo ũrĩa ũngĩ wa Jorodani, magakinya bũrũri wa Gadi na Giliadi. No rĩrĩ, Saulu we mwene akorirwo arĩ o Giligali, nao andũ othe makĩmũrũmĩrĩra makĩinainaga. Nake agĩgĩikara kũu mĩthenya 7, o ta ũrĩa ihinda rĩrĩa Samueli atuĩte rĩatariĩ. No rĩrĩ, Samueli ndaigana gũkinya kũu Giligali, nao andũ magĩkĩharaganĩria makiuma harĩ we. Nake Saulu agĩkiuga atĩrĩ, ndeherei indo cia ihaki rĩa njino haha, ona cia magongona ma ũiguano. Nake akĩruta ihaki rĩu rĩa njino, na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ o kahinda karĩa akorirwo arĩkia kũruta ihaki rĩu rĩa njino-rĩ, atĩrĩrĩ, Samueli agĩgĩkinya ho, nake Saulu agĩgĩthiĩ kũmũtũnga amũgeithie. Nake Samueli akiuga atĩrĩ, nĩ atĩa wagĩka rĩu? Saulu agĩkĩmwĩra atĩrĩ, nĩ kuona nyonire atĩ andũ nĩ mekũharagania moime harĩ niĩ, nawe waga gũka ihinda rĩrĩa rĩatuĩtwo, nao Afilisti nĩ mecokanĩrĩirie o kũu Mikimashi. Tondũ ũcio ndoiga atĩrĩ, rĩu Afilisti nĩ megũikũrũka moke mangore gũkũ Giligali, na ndirĩ ndĩrathaitha Jehova nĩguo twĩtĩkĩrĩke nĩwe. Ũndũ ũcio nĩguo ũtũmire ndĩringĩrĩrie gwĩka ũndũ ũcio, ndaruta ihaki rĩa njino. Nake Samueli agĩkĩra Saulu atĩrĩ, nĩweka ũndũ wa ũkĩgu mũno. Ndũnamenyerera rĩathani rĩa Jehova Ngai waku rĩrĩa agwathire, nĩ ũndũ rĩu Jehova nĩ angĩahanda ũthamaki waku thĩinĩ wa Isiraeli ũtũũre tene na tene. No rĩrĩ, rĩu ũthamaki waku ndũngĩtũũra. Jehova nĩ acarĩirie mũndũ ũrĩa mangĩiguana nake, na Jehova nĩ amũtuĩte mũnene wa gwatha andũ ake, nĩ ũndũ wee ndũnamenyerera maũndũ marĩa Jehova agwathire. Nake Samueli agĩgĩũkĩra, akĩambata akiuma Giligali, agĩthiĩ Gibea ya Benjamini. Nake Saulu agĩtara andũ arĩa aarĩ nao hau, magĩkorwo marĩ ta arũme 600. Nake Saulu na Jonathani mũriũ na andũ arĩa maarĩ ho hau magĩikara Geba ya Benjamini. No rĩrĩ, Afilisti maambĩte hema ciao Mikimashi. Ningĩ hagĩkiuma aninani kĩraro-inĩ kĩa Afilisti marĩ ikundi 3, gikundi kimwe gikigwata njira iria ithiaga Ofara kirorete bururi wa Shauli. Kiria kingi gikigwata njira ya Bethi Horoni. Ona kio kiria kingi gikigwata njira ya bururi uria ungetheire kiandagia Zeboimu kirorete weroini. Na riri hindi iyo bururi wa Isiraeli wothe gutiari muturi ona umwe wonekaga kuo ni undu Afilisti moigire atiri gutigia niguo Ahibirania matigethondekere hiu cia njora na matimu. No riri Aisiraeli othe maikurukaga magathii kuri Afilisti. Mundu o mundu akanore mengere yake na rohiu rwa murao wake na ithanwa riake ona icembe riake. O hindi iria yothe macembe mao ona hiu ciao cia mirao na hari ciao na mathanwa mao na igera cia macengi magutindika ndego ciao cia tuha. Na tondu ucio gugikinya atiri muthenya wa ita ari andu aria mari na Saulo na Jonathani gutiari ona umwe wao wonirwo na ruhiu rwa njora kana itimu anyitete na guoko. No riri Saulo we mwene na mulio Jonathani mari na cio. Na kio gitungati kia Filisti gikiumagara niguo gikinye ihunguro-ini ria mikimashi kiyakire kihingo ho.